Milane, halo, da li me čujete?
Da, čujem, čujem, da.
Mi vas isto odlično čujemo, onda možemo. Tri generacije Topalovića u sedam decenijama dugom poslu. Ovo je nekada mogla da bude najava za jedan od najpoznatijih filmova domaće kinematografije, ali nama to danas nije. Danas ćemo razgovarati o najlepšem poslu koji možete zamisliti, a to je posao uzgoja ukrasnog bilja i svega onog što oplemenjuje izgled otvorenog prostora. Nema nam boljeg sagovornika za to od gospodina Milana Topalovića, vlasnika rasadnika Topalović. Milane, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ćete govoriti u programu Oradija.
Dobar dan, želim da pozdravim sve slušalce Radio Novog Sada.
Evo, ja sam rekao ovo najlepši posao, ali to nama koji koristimo samo plodove vašeg rada. Koliko je bilo izazovno raditi taj posao sve ove godine i sagraditi ono što je današnji rasadnik Topalović?
Pa da vam kažem, posao jeste zanimljiv, jeste lep, ali je jako naporan. Vi imate proizvodnja, svaka nijedna nije laka, a pogotovo koja je pod otvorenim nebom i u našim klimatskim uslovima gde imate dešavaju se jako hladne zime, onda velike vode, onda jaka i žarka leta. Međutim, mi smo pozicionirani na jako dobroj lokaciji gde imate neograničene količine vode na nekih 4 metra. Tako da možete raditi zalivanje, samo to treba nabaviti opremu. I ovo je bio jedan proces od preko 70 godina mislim da nijedan rasadnik ozbiljan bez na par decenije ne može da se napravi. Svi veliki rasadnici u Evropi postoje preko 100 godina.
Koliko razvoj tehnologije pomaže u ovoj delatnosti? Svedoci smo da mehanizacija iz godine u godinu napreduje u onim, da ih nazovem, standardnim granama poljoprivrede. Ali čini se da ovde kod vas ipak ima neki ograničen domen. Da li pomaže, da li u tom smislu postoje neka olakšanja u poslednje vreme?
Postoje u svakom slučaju u proizvodnji sa mehanizacijom. Što se tiče ruža, tu ja mislim da smo dostigli neki maksimum po pitanju i evropskih nekih standarda, po pitanju mehanizacije, sve je nabavljeno što treba, tako da se svelo udeo radne snage na minimum. Ono što se ne može izbeći još uvek, to je kalemljenje, to je najteži deo posla u proizvodnji ruža gde vi imate, gde se radi jul i avgust kad su najveće temperature i ljudi su na otvorenom, tako da taj deo je još, sad da li će sa robotizacijom za 10 godina to se postići, ja verujem da hoće. Ono što je, ajde da ostanemo na ovoj proizvodnji ruža, na toj temi, u Americi oni više ne kalemi uopšte nego rade ožiljavanje ruža, s tim da se to radi nekoliko sorti, to je kod njih, ne znam, kao kad kupujete nešto u marketu i uopšte nisu bitne sorte. Bitna je boja, crvena, plava, bela, žuta i tako dalje, dok u Evropi postoji to tržište koje traže određene sorte, traže novitete i tako dalje. Što se tiče proizvodnja ukrasnog bilja, mislim da uopšte Srbija je dosta zaostaje za Evropom, ali i tu je problem evropskog tržišta, odnosno uopšte tržišta, jer Evropa ima tržište Evropske unije koje je ogromno i vi ćete uvek, to su ogromna ulaganja od nekoliko stotina hiljada eura u proizvodnju, na primjer, bevrednih sadnica, ali vi njih ovde u toj količini ne možete plasirati, a mi imamo fantastične uslove za proizvodnju drveća. Što se tiče žbunja i tog dela, Mi smo to dosta modernizovali sa mašinama za presadnju i tako dalje. Apsolutno je sve pokriveno zalivnim, automatskim zalivnim sistemima i tako dalje. Ali što se tiče tog, kažem, drveća, tu je ne samo mi, nego i svi ostali dosta zaostajemo za Evropu.
Ajte da odemo na onaj lepši deo, kada se vide plodovi ovog napornog rada, matematisanja, mehanizacije i svega ostalog. Pomenuli ste ružu, ja sam od onih koji o ruži znaju samo kada je za neku svetkovinu kupe u buketu, ali i ja o njoj znam da je jedini cvet, rekao bih, koji je preživeo razne reći modne trendove. Nekako neki cvetovi su bili nekada u modi, pa ih bude svuda, pa nestanu. Jedino ruža čini mi se potpuno vanvremenska. E sad, za mene i za većinu naših slušalaca ruža, a za vas koliko desetina, stotina različitih ruža postoji?
Pa u svetu postoji preko 35.000 sorti. Kod nas se uzgaja negde oko 350 sorti, što je jako velika, mislim u našem rasadniku, što je jako veliki sortiment. Mi imamo ugovore i sa najvećim svetskim proizvođačima, selekcionarima ruža, Cordes, Mian, Cordes iz Nemačke, Mian iz Francuske i David Austin iz Velike Britanije. Tako da mi dobijamo najnovije sorte svake godine, ono što izađe u svetu, to je i kod nas u Srbiji, i postoji veliko interesovanje za taj deo, znači uvijek za nove sorte. Ono što je trend, znači zadnjih, ne da kažem godina, nego i par decenija, je to da selekcionari rade na sortama koje su veoma otporne na bolesti i koje su u svim uslovima dobro cvetaju. Tako da taj novi sortiment je zaista izvanredan. Recimo, sortiment iz 60. godina potpuno je drugačiji. To su ruže koje cvetaju prvo cvetanje, posle obole, opadne im list i onda više nemate ništa do kraja godine. Ovo je potpuno nešto drugačije. Upravo se što se tiče trenda što se tiče ruža, to je zaista i decenijama ruža ima svoje mjesto i ona je, ono ne kaže se džabe kraljica cveće. Jer sve ostale cvetnice imaju svoje periode, dođe do ekspanzije pa nestanu, ali ruža je to negdje standardna i ona uvijek drži primat.
Ajte da malo pomognemo ovima koji nemaju veliku okućnicu, ali ipak imaju prostora da taj svoj neki vrt oko stana urede na jedan lep način. Šta je ono što najviše korisnici traže, što biste mogli da primetite? A šta je ono što biste im vi preporučili, a recimo prolazi ispod radara, onako ljudima i ne padne na pamet, a u stvari bi mogli da dobiju jedan prelep i zahvalan proizvod u svojoj bašti?
Mi imamo dosta tih, da kažem, grupa ruža. Ono što je bio jedno vreme neki trend, pa dosta su se tražili minijaturne ruže i mi smo ubeđivali ljude da to ne sade. One dosta obolevaju i sad je to dosta manje traženo. Ostale su na nekim pozicijama. Ono što najviše se sade mnogocvetnice, znači to su ruže koje imaju macu, koje cvetaju tokom cele godine i tako dalje. I one su, može se reći, trend. Ono što je, čajarke su standardne, to su ruže koje su ono baštenske ruže, malo više, 80-90 cm, da se iseče za vazu i tako dalje. I postoji grupa ljudi naročito među starim svetom koji sade njih. Zadnjih godina sade se dosta na javnim površinama. To su ruže koje su polegle, žbunaste i koje ne zahtevaju održavanje. Izuzetno su otporne. i vi imate u tom celom periodu negde od maja do novembra cvetanje na javnim površinama. Postoje i grmolike koje su ono grmovi metar, metar i nešto, kao mnogocvetnice cvetaju u buketima i dosta, i to je za neke masive, znači negde u dvorištu, neki ćošak se posadi i tako. A penjačice, znači to ljudi znaju, oni imaju svoje pozicije, one se ne sade puno, znači na ne, ovaj, ponekad za neku pergolu, na neki zid i glavno to je to.
Dobro, da ne ostanemo samo na ružama. Šta još treba izdvojiti u tom ukrasnom cveću, ja da ga nazovem, ili u onoj bogatoj ponudi ukrasnih trava?
To je čitava jedna lepeza i ovaj, ono što je trend zadnjih godina, da ljudi angažuju stručnjake. Ranije to nije bilo, pre 30 godina bilo je jako redko da neko za dvorište angažuje stručnjaka, nego se sadilo po želji.
Pa stručnjak u kući je bila žena, to tako je bilo.
Da. Ovaj, tako da se ovaj, ljudi naročito sada ko zida novu kuću, obavezno se angažuje stručnjak, angažuju se profesionalci koji to urade. Ono što je veliki nagli skok, to je sadnja maslina. Znači, na maslini koje su dosta otpornije na zimske uslove i sade se dosta veliki primjerci, znači koje su stare po 80, 100, 150, 200, 300 godina.
U trenutku sadnje su već toliko stare?
Da, u trenutku sadnje, i one se uvoze iz Španije, ovaj, i Španci imaju te neke sorte koje su dosta otporne na zimu. Mi imamo to u prodaji i znači sadnice koje su uvežene jesenas, bez zaštite, bez ikakve zaštite, ni jedan list im nije bio oštećen. Znači, bilo je ovde -13,5, jedan dan, nekih 7 do 10 dana je bilo -10, 11, apsolutno nije bilo nikakvih oštećenja.
Ovaj, ja pretpostavljam da ta maslina 100 godina stara, uvezena iz Španije, da, košta recimo više nego automobil koji ja trenutno vozim.
Ne. To dobro. Je... To su, ja ću vam reći, to sadnice tih velikih 80 godina je negde oko 70-80 hiljada dinara. Jedino su skuplje ove koje su, ne znam, 300 godina stare, one su negde oko 300 hiljada i nešto, tako da, mislim...
Ono, da, ne radi se o astronomskim ciframa.
Orijentacijono 1000 dinara po godini, eto tako.
Pa dobro, da, ja evo moram da kažem, to je ipak za tako nešto, to i nije visoka suma.
Nije, zato što mi ovaj direktno uvozimo iz Španije i ovaj dobri su dobavljači, tako da ovaj, to je to. A što se tiče za ovaj, ne znam, ukrasnog bilja, kod nas je negde, ja mislim, 700-800 raznih sorti. To je, imate za dali kugle, žute, plave, crvene, na polegi četinar raznih boja, trave, to je samo, eto, to uređenje stvar ukusa. Ono što je isto trend, to je Lagerstreamia, indijski jorgovan, koji se pokazao izvanredno u našim uslovima, i on cveta od jula do oktobra, a raste kao drvo. I onda zaista, mislim, u tom periodu kada je sve ostalo malo je teže cvetanje, on je zaista u punoj snazi. Mislim, iz ovih priča se može vidjeti da se i klima na neki način promenila. Mislim, pre 30-40 godina niti je ko sadi indijski jorgovan, niti je sađeno, ovaj, nisu sađene masline, pogotovo ne masline.
Pomenuste masline i taj deo bilja koji je bliži toplijim klimatskim pojasevima, da. Odnosno nekada je bio, sad smo i mi postali topli klimatski pojas. Kakva je situacija sa četinarima? Šta bi trebalo da znaju o njima i o čemu da povedu računa oni koji planiraju da tako nečim ukrase svoje vrtove?
Da, evo sad ću vam reći, ono što ja imam prilično godina, pa znam šta je bio trend i pre 40 godina i pre 30 godina, tada su bili po jako popularni hamacipari, naročito hamacipalis columnaris koji je bio plave boje i svi su ljudi sadili žive ograde od toga. On je nestao 90. godina kad su počela, već su tad počela neka sušna leta, to je biljka koja traži vlagu u vazduhu, ali neće vlagu u zemlji. I on je jednostavno nestao, ostale su neke biljke pored Drine, gde ipak imate noćnu vlagu, gde imate orošavanje i on tu odlično napreduje. Inače, ovde je svugde se posušio. Što je zadnjih godina, tu je bilo, znači smarag, tu je su se sadile u jako velikim količinama, to su milioni, ja da kažem, sađe, ajde, bar stotini hiljada, one se suše i praktično to je sad, one nestaju zadnjih godina, pojavljaju se određeni insekti koji ih napadaju i uvlače se pod koru i jednostavno biljke propadaju. I one koje su stare nekoliko godina i koje su stare 10-15 godina. One opstaju, tu je smarag koje se jako dobro neguju, znači da imaju zalivne sisteme, ti insekti napadaju slabe biljke, jer biljka ako nema dovoljno vlage, ona je slaba i onda ako nema dovoljno zalivanja u toku leta, a sad imamo po par mjeseci ili 30 dana da nemamo kapi vode, da nije pala kiša i onda je to veliki problem. Tako da se prelazi potpuno na druge žive ograde, znači fotinije ili lovar višnje koje su manje zahtjevne i koje bolje opstaju u našim uslovima. Tako da što se tiče četinara, eto takva je situacija.
Ajde da ne preskočimo i one najmanje, bonsai.
A bonsai. Bonsai su jako, jako zahtjevne biljke. Najlepše su od borova. Oni moraju da se urezuju svake godine i to mora pedantno da se radi. I ono što mi preporučujemo to je ako se želi da se ima to u dvorištu, to je jedna, najviše dve biljke. I nije ih, po meni nije ih dobro imati previše, jer to nije to, jer ona je zaista specifična i treba da je dominantna u dvorištu.
Milane, da završim ovaj razgovor nečim što će za skoro sve one koji ovo slušaju biti novina, i meni je, pa nas pre svega naučite šta je to, a deo je vaše ponude, topijarstvo.
Da, topijarstvo, ako se kupi biljka koja je topijarne forme, znači vi je možete održavati urezivanjem 2-3 puta godišnje i to nije problem. Ali napraviti topijarnu biljku, to treba da se ima talenta za to. Recimo, po prometu najvećem rasadniku u Evropi, u Italiji, kod njih ima mnogo ti koji šišaju topijarne forme. Ali
da, da kažemo, samo to je praktično umetničko oblikovanje biljaka.
Jeste, ali hoću to da vam kažem, samo su dvojica vrh eksperti. Jedan je iz Argentine. Pazite, mislim, hoću da kažem da na neki način ne možemo ni svi mi biti slikare ili muzičari, tako i ovo, to je jedna vrsta umetnosti.
I ovo sve o čemu ste pričali jeste jedna velika umetnost čiji nam proizvodi ili rezultati rada ulepšavaju život često i nesvesno, a sladokuscima naravno to znači jako puno. Milane, želim vam još da ne prebrajamo decenije, koliko god hoćete decenija uspešnog rada i mnogo još Topalovića koji će nastaviti uspešno da se bave ovim poslom.
Hvala vam puno, zadovoljstvo mi je bilo.
Bio je ovo gospodin Milan Topalović, vlasnik rasadnika Topalović. Siguran sam da nakon što ste ga čuli znate mnogo više o ukrasnim biljkama i da imate mnogo više planova da nešto posadite u, evo pa, prvim narednim mesecima koji dolaze. Ostanite uz Zoo Radio.